В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Очікування від міланських зустрічей президента Порошенка.
Міланська зустріч, я вважаю, що вона буде проміжною в цьому постійному, да, постійних переговорів. Ми мали вже женевські переговори, там мінський формат.
Чи стали політики в Україні більше підкупляти виборців? Про це почуємо висновки громадської мережі «Опора». А від киян почуємо, чому виборці продовжують продавати свій голос і чи можливо цьому якось запобігти.
Це залежить від людей. Якщо ми не будемо продаватись, нас не будуть купувати.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко прибув до Мілана в Італії для участі в Азійсько-Європейському саміті і в цей час зустрічається з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На завтра, серед іншого, запланована також зустріч Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. Разом із Порошенком в участі в зустрічі візьме участь низка європейських керівників. Ангела Меркель, прибувши сьогодні до Мілана, перед зустрічю з Порошенком, зокрема, заявила, що на завтрашніх переговорах ітиметься в першу чергу про необхідність для Росії виконати мінський мирний план. На жаль, у цьому є дуже великі недоліки, заявила Меркель. Зі схожою заявою виступив і президент Франції Франсуа Оланд. Необхідне безумовне дотримання перемир'я в Україні. Необхідно, щоб домовленість про вирішення кризи, відома як Мінська домовленість, повністю дотримувалася, заявив Франсуа Оланд, прибувши до Мілана. Більше про цей саміт далі у «Свободі сьогодні». Україна з початку нинішнього року спожила на 16% менше природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Якщо ж брати період часу, коли уряд почав активно займатися економією газу, а це фактично з квітня, то тут обсяги економії сягають понад 20%, сказав Яценюк. За його словами, цього не досить, щоб легко пройти зиму. Комісар ЄС із енергетики Гюнтер Оетінгер заявив, що газові переговори у форматі ЄС-Україна-Росія відбудуться уже у вівторок у Брюсселі. За його словами, перед цим у неділю і в понеділок він буде в Києві, щоб підготувати ці переговори. А компанія «Нафтогаз України» повідомила, що ініціювала арбітражне провадження в Стокгольмському арбітражному суді щодо внесення змін до контракту між «Нафтогазом» і російською компанією «Газпром» на транзит природного газу територією України. Міліція затримала сина кандидата в народні депутати від партії «Свобода» Олександра Захарчука за підозрою в побитті правоохоронця біля Верховної Ради 14 жовтня, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, затриманий бив правоохоронців ланцюгом під час акції біля Верховної Ради. У Росії депутати Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками обговорили ситуацію в Україні з колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Як мовиться в повідомленні, зустріч відбулася в закритому режимі. Російське історико-просвітницьке і правозахисне товариство «Меморіал» сподівається, що Міністерство юстиції відкличе до грудня свій позов до Верховного суду країни про ліквідацію організації, заявив сьогодні її керівник Арсен Рогінський. За його словами, «Меморіал» поінформував міністерство, що на 20 листопада призначена конференція організації, на якій правозахисники розглянуть претензії влади. Слухання за позовом Мін'юсту заплановані на 13 листопада.
Зі мною в студії з новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зустріч Петра Порошенка і Володимира Путіна, призначена на 17 жовтня, пройде за участі 7 європейських лідерів. Про це повідомив у середу ввечері офіційний сайт уряду Італії, яка в другому півріччі 2014 року головує в Євросоюзі. В зустрічі Порошенка з Путіним також візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, британський прем'єр Девід Кемерон, а також президенти європейських Європейської ради та Єврокомісії Ромпей та Барозу і майбутній глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Президент Порошенко, як ми щойно чули з випуску новин, вже прибув до Мілана. І які ж останні очікування від міланської зустрічі? Про це я запитаю мого колегу Ростислава Хотина. Він вже приєднався до мене у студії. Отже, Ростиславо, зустріч рано вранці. Що найостанніше відомо вже ось зараз на цей момент?
Справді, зустріч, здається, о 8 ранку буде за місцевим часом. О 22 сьогодні, 10 вечора, сьогодні президент Порошенко зустрічатиметься з прем'єр-міністром Італії Матео Ренці, який головує на цій зустрічі і є, так мовити, господаром цього великого саміту Європа-Азія АСЕМ. Також говорять про ці формати зараз. Очевидно, про міланський формат ніхто не говорить. Йдеться радше про формат так званий ad-hoc, тобто от такий експромтний формат, як було на саміті НАТО в Уельсі, тобто ті лідери, які є під час якогось засідання. Але це, звичайно, цей формат нинішній, от міланський, він ширше, ніж той попередній, який планували нормандський формат. Це Порошенко-Путін плюс президент Франції Оланд і канцлер Німеччини Меркель. Тобто це ширше, ніж нормандський формат. Канцлер Меркель, виступаючи в Бундестазі, сьогодні, так би мовити, сказала, що Росії запропонувала і батіг, і пряник. Тобто, з одного боку, наголосила, що санкції будуть тривати і можуть навіть бути, очевидно, натяком посилитись, якщо прогресу не буде. Але водночас вона наголосила на потребі діалогу з Росією. Послухаємо канцлер Меркель.
Wir werden auch weiterhin keinerlei Zweifel daran lassen, dass die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und der
Ми і надалі не залишатимемо жодних сумнівів, що порушення територіальної цілісності України та порушення міжнародних норм у наших найближчих сусідів не залишається без наслідків. Ось чому санкції є важливою складовою нашого підходу до вирішення кризи в Україні. Але самі по собі санкції не вирішення. Ми продовжуємо шукати діалогу з Росією. Одне, санкції не виключають і іншого діалогу, щоб встановити справедливість,
сказала німецький канцлер. Ми також розмовляли, Радіо Свобода розмовляла з професором Пауло Кальціні. Він викладає європейські студії в університеті Джон Хопкінс у Болоні, в італійській Болоні. Він каже, що наразі таких великих очікувань від міланського саміту немає. Йдеться радше про розв'язання поки що цих гарячих питань, але ще не повного вирішення конфлікту. І на сьогодні, як він каже, більшого навряд чи варто очікувати. Тобто йдеться про радше деескалацію. Що стосується Італії і Матео Ренці, він вже вдруге буде брати участь в таких українських самітах. І яка позиція Італії щодо Росії, зокрема щодо вирішення українського конфлікту? Ось що каже професор Кальціні.
Очевидно, що для Матео Ренці сприяти переговорам між Україною та Росією – це престижно. Складається враження, що Італія в цьому конфлікті – один із гравців. На тлі солідарності з ЄС це важливо – проводити активну закордонну політику стосовно кризи, яка, до речі, шкодить економічним інтересам Італії, враховуючи її тісні зв'язки з Росією. З огляду на це і Ренці, і міністр Могеріні зайняли прагматичну позицію, яка не є відверто проросійською, а намагається поєднати і повагу до інтересів України та її суверенітету.
Я нагадаю, які головні питання от зараз по мирному врегулюванню на Донбасі, що, так мовити, є нагальним дуже. Ну, це взагалі говорить про загальну деескалацію потребу, якнайшвидше. Друге, припинення вогню, дотримання перемир'я, особливо в цих гарячих точках, як Донецький аеропорт, наприклад. Далі, створення цієї 30-кілометрової буферної зони, відведення важких озброєнь з двох боків, з двох сторін. Обмін заручниками, звільнення також незаконно утримуваних Росією українських громадян. Допомога місії спостерігацькій ОБСЄ і доведення її до 500 спостерігачів, також надання безпілотників, зокрема для спостереження за кордоном. Також, очевидно, Україна підніме в Мілані, і про це вже зараз говорять, тему невизнання оцих виборів, які місцевих планують сепаратисти в ДНР і ЛНР на 9 листопада, а все ж таки буде наполягати на тому, щоб ці вибори, як за українським мирним планом Порошенка, відбулися таки на початку грудня, як і говорили, ці місцеві вибори на цих окупованих територіях Донбасу. Канцлер Меркель також сказала, що завдання зараз це найперше зробити так, щоб мінський план виконувався. Тут йдеться про виконання саме мінських планів, мінського плану. І що багато все ж таки ще недоліків. А український політичний експерт Олеся Яхно закликає не перебільшувати очікування міланської зустрічі. Послухаємо.
Міланська зустріч, я вважаю, що вона буде проміжною. В цьому постійному, да, постійних переговорів ми мали вже женевські переговори, там мінський формат, більш такий локальний. От я вважаю, що міланська зустріч вона теж буде проміжною. Там безумовно будуть обговорюватися питання сходу, взагалі відносин, але вона буде не кінцевою, і що в подальшому ми будемо бачити ще інші формати. Або їх продовження, чи женевський, чи нормандський. Буде продовження саме обговорення в міжнародному контексті.
Тобто мова радше йде про виконання мінських домовленостей, а не про Мілан як новий Мінськ зі своїм новим договором, там якимось домовленостями.
Ростиславе, у Мілані відбувається глобальний саміт Європа-Азія. В рамках нього відбувається, власне, зустріч щодо України. Що відомо про сам цей саміт?
Ну, цей саміт, він традиційний, а я нагадаю, що це українське питання там виникло не так давно. Про нього говорила, зокрема, Федеріка Могеріні. Вона заступає 1 листопада на посаду Верховного представника ЄС зовнішньої та безпекової політики, змінить Кетрін Ештон. І вона якраз була в Україні, її перший візит був, а потім вона поїхала до Росії, запросила Путіна на цей саміт президента. Але тоді саме це було її слабким місцем, коли її затверджували на посаду Верховного представника ЄС. Це її закидали деякі лідери, зокрема, президент Литви Далія Грібаускайте, саме що нам не потрібна прокремлівська людина на цій посаді, але вона запросила Путіна. Отже, йдеться про те, що Європа і Азія обговорюють ті питання глобальні, які зараз проблеми, які існують. Послухаємо президента Європейської ради Германа Ван Ромпея.
We meet today in challenging times for Europe.
Сьогодні ми зустрічаємось у непрості часи для Європи. Після фінансової кризи Європа все ще намагається відновити економічне зростання і створити робочі місця. Ситуація в Україні впливає на безпеку нашого континенту.
Тобто ці всі питання, і європейська криза, і глобальна ситуація, і Україна, і Ебола, і Близький Схід, тобто ці всі напруги. Але, звичайно, українське питання, воно стоїть окремо, воно привертає більшу міжнародну увагу до міланської зустрічі. Людмила.
Зі мною у студії був Ростислав Хотин. Ми говорили про очікування від завтрашньої зустрічі президента України Порошенка з російським президентом Путіним в колі європейських чільних політиків і про сам саміт Європа-Азія, який відбувається вже сьогодні у Мілані. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода, 60.
Говорить Радіо Свобода.
Пільгові ціни на каструлі. 1500 гривень за розповсюдження одного примірника партгазети. Знижка на камуфляжний одяг і безкоштовні екскурсії. Для підкупу виборців у хід ідуть в Україні будь-які засоби. Водночас фактів підкупу та використання адмінресурсу у громадянській мережі «Опора» фіксують таки менше, ніж 2012 року. А в партіях, звинувачених у порушенні виборчого законодавства, обіцяють, що інформацію перевірять. Подробиці Марічка Набука.
Інтенсивність підкупу виборців та застосування адмінресурсу з боку кандидатів та партій на позачергових парламентських виборах є меншою, ніж на виборах 2012 року. Водночас факти, зафіксовані громадянською мережею «Опора», свідчать про готовність значної частини кандидатів перемагати незаконно, говорить аналітик організації Олександр Клюжев.
Прояви підкупу виборців на цих виборах є менш системними, менш організованими, ніж це було на виборах 2012 року. Це пов'язано насамперед з тим, що кандидати, переважно самовисуванці, зараз не використовують товари, послуги, інші матеріальні цінності у підкупи виборців, які були придбані за рахунок державних чи місцевих ресурсів.
Станом на 15 жовтня «Опора» зафіксувала 63 інциденти з ознаками підкупу виборців. Це надання товарів, послуг, грошей. Під виглядом благодійної допомоги роздають ліки, обладнання і навіть возять на безкоштовні екскурсії. Крім того, людей намагаються підкупити каструлями за пільговими цінами і купонами на знижки у крамницю «Камуфляж».
По суб'єктам, які найбільш використовують підкуп виборців, 44 – це кандидати-самовисуванці. На другому місці – це блок Петра Порошенка, кандидати від якого в одномандатних мажоритарних округах вдаються до підкупу завуальованого під благодійність роздачі тих чи інших продуктових пакетів і наборів. З 44 самовисуванців є в тому числі представники чинного парламенту, які переважно належали до партії регіонів.
Каже координатор виборчих програм «Опори» Ольга Айвазовська. Екс-голова Комітету виборців України, а тепер кандидат від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко сказав у коментарі «Радіо Свобода», що на таку інформацію партія обов'язково реагуватиме перевіркою.
У нас є дуже багато кандидатів, і ми не виключаємо, що це можливо бути і провокація від конкурентів. Якщо такі факти підтвердяться, то знову ж таки це все потребує перевірки. Наша політична сила декларує повністю чесні демократичні вибори і максимально намагається їх дотримуватися. Можливо, дійсно десь хтось не до кінця зрозуміло відповідальність, яка сьогодні має, але, а можливо, це і провокація.
14 жовтня Верховна Рада України ухвалила законодавчі зміни щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів проти виборчих прав громадян. Тепер закон встановлює кримінальну відповідальність не лише для тих, хто підкуповує, а й для тих, хто отримує незаконну вигоду від голосування. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ось щодо тих, хто отримує вигоду, кореспондент Радіо Свобода запитав у перехожих Києва, чому виборці, власне, продовжують продавати свій голос і чи, можливо, цьому якось запобігти. Ось що почув.
Від слів переходити до діла. Якщо одного хоч накажуть, то інші будуть думати.
Напевно, два дні тому побачив це перший раз. Я був вражений цим. Я думав, взагалі, в цьому році, після цих останніх подій, я думав, цього не буде. Але відно схема діє, я вважаю, що може просто зараз рівень життя впав, і люди просто думають про себе.
Ніколи не передаюсь і желаю це не діло другим. Нужно бути чесними по отношению к самим себе.
Ну, от це состояние, которое сейчас есть у людей. Я 4 месяца, 5 не получаю пенсию. Все, что уже было, все подмяли. Уже ничего не осталось. Поэтому и мешок, наверное, гречки будет.
Кандидати опозиційного блоку, створеного, зокрема, з колишніх лідерів партії регіонів, масово знімаються з виборів на Дніпропетровщині. В області заяви про відмову балотуватися подали одразу 12 мажоритарників, представників цієї політичної сили. Чому, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Головний лікар дитячого санаторію Наталія Демідова пробула кандидатом народні депутати лише півмісяця. Каже, заяву про відмову балотуватися написала за власним бажанням і за рішенням партії «Опозиційний блок», від якої йшла на вибори. Жінка зізнається, не хотіла створювати конкуренції на окрузі іншій кандидатці, яка йде як самовисуванка.
Моє, звісно, моє рішення.
Особисті мотиви. Моє звичайне рішення спільно з партією. Опозиційний блок мене висував, звичайно. Я все роблю спільно з опозиційним блоком. І моє внутрішнє переконання, що немає сенсу двом кандидатам на окрузі балотуватися під егідою Олександра Юрійовича Вілкула, забирати голоси.
Разом із лікаркою на Дніпропетровщині вибули ще 12 кандидатів від опозиційного блоку. Більш ніж дві третини округів Дніпропетровщини залишились без висуванців від цієї політичної сили. Якою була мотивація кандидатів в обласній організації опозиційного блоку, Радіо Свобода не прокоментували, посилаючись на відсутність керівництва. У тому, що масовий демарш опозиційних кандидатів – не випадковість, не сумніваються дніпропетровські експерти. Політолог Віктор Пащенко припускає, за півтора тижні до виборів опозиційний блок, зважаючи на невисоку підтримку в регіоні, вирішив зняти своїх представників, офіційно висунутих від цієї партії, на користь інших, справжніх послідовників партії регіонів, які наразі йдуть як самовисуванці.
Ми бачимо, опозиційний блок десь 4,7% по області має набрати. Людина, яка збирається голосувати за опозиційний блок, ймовірно проголосує і за мажоритарника від опозиційного блоку. Це тоді, як реальні представники цього опозиційного блоку йдуть як самовисуванці.
У громадській мережі «Опора», яка стежить за виборами в Україні, зазначають, кандидати від опозиційного блоку, які зійшли з передвиборчої дистанції, були технічними і свою основну функцію – взяти участь у формуванні виборчих комісій – уже виконали. Координатор «Опори» на Дніпропетровщині Сергій Федько припускає, від своїх представників політична політична сила позбулась іще й тому, що не хоче, аби вони програли. І стали явними їхні справжні, як вважає Федько, дуже скромні результати.
Так, вони програють, щоб явно не виказувати їхні реальні рейтинги. Вони зараз і знімають.
В опорі також зазначають, що зняття кандидатів від опозиційного блоку суттєво не вплине на розстановку сил на округах. А виборцеві тільки простіше. Чим менше кандидатів, тим легше зорієнтуватись. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухайте підсумки дня, що минає. Далі наші теми. Сербський президент вручив Володимиру Путіну найвищу державну відзнаку – Орден Республіки Сербії і назвав його дорогим братом Володимиром. А російські експерти мають свою думку про люстрацію в Україні. І про це буде в рубриці «Де за дня». А в наступній передачі ми разом йтиметься про те, як відрізняти протести від провокацій.
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Президент Росії Володимир Путін сьогодні перебував у Білграді і взяв участь у військовому параді з приводу Дня визволення сербської столиці, який влаштували вперше після 30 років. В ході візиту підписали 7 угод про співпрацю. Як виглядав цей день у Білграді, почуємо від Михайла Рамича.
Були закриті всі школи, Белград був фактично заблокований, телебачення від ранку транслювало програму присвячену сербсько-російським відносинам та завершальним операціям у Другій світовій війні. Такої патетики, далеко від нинішньої сербської реальності, на думку оглядачів, не було навіть у комуністичній Югославії. Святкування з приводу Дня визволення Белграда влаштували на 4 дні раніше від історичної дати 20 жовтня. Це зробили на вимогу російської сторони з огляду на розклад господаря Кремля. Дату узгодили на швидкоруч, так що до Белграда не встигли прибути ветерани Червоної армії. Вони приїдуть щойно у неділю і відзначатимуть ювілей саме на День визволення. Прибуття Путіна до Белграда вітали дзвонами з усіх церков. Відтак президент Сербії Томіслав Ніколіч з гостем поклали вінки до пам'ятника бійцям, котрі загинули в боях за визволення сербської столиці. За російськими джерелами, на території колишньої Югославії загинули 30 тисяч червоноармійців. Путін в урочистій промові не сказав, що це були бійці 3-го Українського фронту. Сербський президент вручив Путіну найвищу державну відзнаку Орден Республіки Сербії на великій ленті. Ніколіч при цьому назвав гостя дорогим братом Володимиром. Сербський народ, як сказав глава держави, пишається фактом, що саме Путін став першим носієм цього ордена. А російський президент зазначив.
Ви упомянули позицію Росії.
Росія дотримується принципової позиції щодо Косова. Вона базується не лише на нашій дружбі та близьких стосунках, але й на міжнародному праві і правді. Ця позиція не буде зазнавати жодних змін. Ми надавали підтримку Сербії в минулому, будемо підтримувати її і в майбутньому. У Росії не торгують дружбою.
Наступним співрозмовником Путіна був сербський прем'єр Олександр Вучич. В ході розмов зазначили, що вартість товарообміну між двома країнами минулого року досягла 3 мільярди доларів. Сербія імпортувала енергоносіїв на суму в 2 мільярди доларів. Сербський експорт наполовину менший. Росіяни пообіцяли, що сприятимуть зростанню імпорту сербських товарів. Після закінчення розмов за закритими дверима члени двох делегацій підписали угоди про військово-технічне співробітництво, про взаємозахист секретних даних, про розширення зв'язків в ланках транспорту і енергетики, митний протокол тощо. Вучич і Путін поспішали на парад, так що відповіли лише на одне питання журналістів. Сербський прем'єр висловив подяку Путіну за його обіцянку відкрити російський ринок для більше компаній із Сербії, аніж це було досі, і сказав.
Сербія є показала, де приятель Росії.
Сербія довела, що є другом Росії і у важкі часи, не лише тоді, коли це просто і легко. Сербія не запровадила санкцій проти Росії. І я повторюю, що Сербія не запровадить санкцій проти Росії. Певна річ, інший уряд може це зробити, але цей ніколи.
Нека друга влада дочини. Ова влада то не чинити.
Був це перший в Белграді парад за участю глави закордонної держави. Промову Путіна перекладав російський перекладач, котрий не найкраще володіє сербською мовою. Враження додатково зіпсула злива. Гостей та глядачів захищали парасолі. Урочисті уніформи сербських солдатів не виглядали ані трохи урочисто. Після шестигодинного візиту до Сербії Путін поїхав до Мілана на саміт Євросоюзу і країн Азії. Михайло Рамач, Радіо Свобода, Белград.
Журналістам, які мають український паспорт, працювати на території Донбасу, яку наразі контролюють проросійські бойовики, практично нереально. Відтак, багато інформації, зокрема і відео про ситуацію в тих регіонах, надходить від очевидців або ж від західних журналістів. Про роботу і ситуацію в підконтрольних сепаратистам регіонах Радіо Свободи розповів журналіст польської газети «Виборчої» Петро Андрусечко. Запитання, чи бойовики не заважали вам спілкуватися з місцевими жителями, наскільки ви могли змогу отримувати інформацію, яка вам необхідна?
З бойовиками, по-перше, це була проблема на блокпостах. Це була проблема, коли ти намагався знімати якісь їх самих або позиції. Це була велика вже проблема з самого початку зі Словенська, тому що ти ніколи не знав, чи можна знімати їх блокпости в самому середині, в центрі міста. Одного разу можна було знімати, а пізніше вже не можна було. І ще в Словенську нам вдавалося багато чого зняти. Вдавалося розмовляти з ними. Пізніше вже трошки було складніше. Ну, а тепер, в принципі, щоб, наприклад, знімати позиції якби сепаратистів, щоб їздити на їх блокпости, треба мати незвичайну акредитацію в Донецькій Народної Республіки, але так звану воєнну акредитацію, отримати її складніше.
На території Донбасу, яку контролюють бойовики, працює багато російських журналістів. Чи мають вони преференції перед вами?
Так, ну це було дуже чітко видно в самому Слов'янську, на самому початку, коли там дуже активно працював телеканал Life News. Тут якби виникало одразу питання, наскільки це ще можна говорити про журналістську роботу, бо по суті в багатьох випадках вона нічого спільного з журналістикою не мала. Але я також зустрічав там звичайних нормальних журналістів російських. І до сьогодні я ще їх зустрічаю на українському боці. Також це фрілансери, це журналісти, які намагаються бути об'єктивними, які, до речі, через те, що вони є громадянами Росії, їм легше розмовляти з бойовиками.
Розповів Радіо Свобода польський журналіст Петро Андрусечко. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. А про те, як висвітлюють події в Україні російські журналісти, йтиметься у нашій щоденній рубриці.
Деза. Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Расстрел в Мариуполе. Боевики нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні Євгенія Тюхтенко розповість, як в російських ЗМІ говорять про люстрацію в Україні.
Люстрація в Україні призведе до краху економіки у 2016 році. І з таким заголовком вийшов сьогодні сюжет на російському каналі Life News.
На Україні вступив в силу закон о люстрації. Документ опублікован в офіційному зданні Верховної Ради в газеті «Голос України». Він предусматривает масові чистки в рядах госслужащих і сотрудников органів місцевого самоуправління, работавших при Вікторі Януковичі.
Йдеться у сюжеті каналу. Основними тезами цього сюжету є те, що люстрація в Україні призведе до краху економіки. Російські експерти аргументують це тим, що звільнивши так званих надпрофесіоналів, які, наприклад, займались управлінням сільським господарством, то, цитата, «все ляже на бік». Зв'язок процесу люстрації та стану економіки прокоментував для Радіо Свобода директор агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко. По-перше, він зауважив, що незрозумілою в матеріалі Life News є прив'язка до 2016 року. За його словами, ніяких часових рамок тут бути не може. Мартиненко наголосив, процес люстрації буде дуже складним. Він вважає, що проблеми в функціонуванні державного апарату дійсно з'являться, а саме буде не вистачати професійних кадрів. Олександр Мартиненко назвав висновки російських ЗМІ щодо економіки явним перебільшенням.
Звичайно, до краху економіки процес люстрації не має жодного відношення, тому що на економіку впливають значно більше факторів, значно більш вагомих, ніж кадровий склад міністерства відомств, хоча, безумовно, він теж на це впливає.
В матеріалі Life News також йдеться про те, що люстрація буцімто ефективний закон для того, щоб Україна була вибудована, як, цитую, антиросійська держмашина. У самому ж законі про люстрацію нічого про симпатії до Росії не сказано. Соціальний психолог Віктор Пушкар називає люстрацію ще одним приводом звинуватити Україну у русофобії. Він наголошує, що таких приводів багато. Одним із них нещодавно стало скасування святкування 23 лютого.
Такі фальшиві аларми, вони призводять до того, що там, де виникатиме якась дійсна русофобія і порушення прав росіян, то алярм з цього приводу вже ніхто не почує. Тобто якось обережніше і селективніше до цього треба ставитись.
За словами соціального психолога, такі меседжі активно діють на російську аудиторію. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Це були підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводила я, Людмила Ванник.